والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita kembali membahas tentang pendidikan anak-anak. Disebutkan di dalam faedah yang lainnya, contoh-contoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam mendidik putra-putri mereka. Berikut ini ada contoh-contoh dari salaf yang mereka mendidik putra-putri mereka. Perlu kita tahu bahwa mereka, para sahabat, murid-muridnya Rasulullah, di mana mereka masing-masing memiliki ilmu. Karena mereka adalah talibul ilmi, para sahabat Nabi, para pencari ilmu. Dan kegiatan berilmu di waktu itu sangat sangat padat. Jadwal-jadwalnya, pendidikan-pendidikannya. Sehingga mereka masing-masing adalah ustaz bagi anak-anak mereka. Mereka adalah para guru yang handal bagi putra-putri mereka. Ini keunggulan mereka dibandingkan umat yang lainnya. Kalau kayak kita, guru bagi anak-anak kita, Pak. Kita ustaz bagi putra-putri kita. Sebuah pertanyaan kembali ke diri masing-masing. Kadangkala malah bocah lebih pinter ketimbang Rahmane. Ini yang terjadi. Nah, di sini akan kita baca Hirsus Salafus Salih ala ta'limi sibyani bil ilm ihdaruhum majalis ahli al-ilm li ism al-hadith wa hathuhum ala kitabatihi wa umsighar. Semangatnya para salaf dalam mendidik putra-putri mereka masing-masing. Kemudian mereka pun mendatangi majlis ta'lim beserta anak-anak mereka. Perhatikan ini, beserta anak-anak mereka. Sehingga anak datang ke majlis ta'lim bukan perkara yang tercela. Silakan dibawa, mencontoh para salaf dibawa, tetapi tujuannya harus sama. Para salaf membawa anak-anak mereka kepada majlis ilmi lisimail hadis, dalam rangka agar anak-anak mereka mendengarkan hadis Nabi dibacakan. Ini tujuannya. Ya, jangan tujuannya kepengin ngomong nama majlis ta'lim. Ya, ribut bae bocah. Tentunya anak-anak yang bisa dikondisikan yang seperti ini. Kalau anak yang memang belum bisa, ya memang belum bisa. Anak yang sudah sampai tingkatan mumayyiz, anak yang sudah sampai tingkatan bisa membedakan ini kondisi sedang apa, kondisi sedang apa. Para salaf seperti itu. Bahkan sampai pada mereka memberikan buku dan alat tulis dan diperhatikan apa yang ditulis oleh anak-anak mereka. Jadi para orang tua meneliti tulisan anak-anaknya. Masya Allah. Ini mari kita contoh, Pak. Kita punya anak di pondok. Kita jangan masa bodoh dengan ilmu anak kita. Kalau pas lagi pulang, lihat bukunya, mana bukunya, Abi mau lihat. Ini nilai plus dorongan bagi anak tersebut. Supaya bulan depan kalau pulang, bukunya penuh dengan tulisan. Karena pulang kemarin, abinya marah-marah. Mondok apa sih, dengar orang tulisannya? Dolan trok ya. Dinasihati. Supaya besok tulisannya rapi, benar, dan dihafal. Yang seperti ini jangan dianggap remeh. Karena anak kita kadang rindu untuk orang tuanya memperhatikan ilmu apa yang sudah mereka pelajari. Kadang mereka ingin bahasa kitanya memamerkan ke orang tuanya yang sudah lama memondokkan anaknya, membiayai anaknya, orang tuanya ingin tahu kedalaman ilmu anak-anaknya. Para sahabat seperti itu. Dibelikan buku tulis, pena dan sebagainya. Untuk apa? Meneliti ilmu anak mereka. Masya Allah. Ditanya berapa hadis yang sudah dihafal? Sudah hafal 30. Alhamdulillah 30. Besok tambah. Bulan depan pulang sudah berapa? 50. Alhamdulillah. Begitu anaknya tanya, kalau abis sudah berapa, Bi? Nol. Abimu sudah tua. Cari alasan pembenaran diri. Disebutkan dalam sejarah, qala Abu Asim dhahabtu bibni ila ibn Jurayj. Abu Asim mengatakan, aku datang ke majlis ilmu al-imam ibn Jurayj, wahuwa ibnu aqal min thalati sinin, dan aku membawa anakku umurnya 3 tahun kurang. 3 tahun kurang sudah dibawa ke majlis salim. Yuhadithu bihadal hadithu al-Quran. Di mana Ibn Jurayj? Di majlis itu menafsirkan ayat dan menjelaskan hadis. Awal banget berarti, Pak. Kalau di kita, PAUD ini. Ya, pendidikan usia dini. Umur berapa PAUD? 3 atau 4? 4 tahun mungkin ya. 6 tahun TA1, TA2, Tarbiyatul Atfal, A, B, umpamanya. Tetapi beliau membawa anaknya ke Majlis Ta'lim umur segitu. Lu apa ada faedahnya? Bocah umur semeno, apa semudeng? Bukan itu yang diharapkan oleh kaum muslimin. Tetapi yang diharapkan adalah doanya seorang alim dan penyampaian ilmu, majlis ilmu barokah. Dan anaknya mendapatkan limpahan barokah minallah dalam majlis salim itu. Dan itu akan berpengaruh terhadap anak itu akan keberlangsungannya. Jangan dianggap pendidikan di saat dini itu tidak ada pengaruh kok, kaum muslimin. Kita ini Allah takdirkan kalau tidak mengenal sunnah, kita ini ada kelak benang merah dengan masa kecil kita. Masa kecil kita sebagai apa, orang tuanya tidak akan seperti juga. Anak-anak yang setingkat dengan kita di tingkat SD atau tingkat TK. Dulu pernah TK, Pak? Pernah TK? Belum pernah TK ya? Sehingga saya pernah. Satu kelas TK itu beberapa orang tetangga. Tetangga di mana saya kecil, di Kroya. Mat orang tua. Sampai segini besarnya ketemu sama mereka yang setingkat dengan saya TK, tidak tahu agama, Pak. Taunya cuma dunia saja. Kalau seandainya Allah tidak berikan hidayah kepada kita, kepada saya lah momennya, saya lagi cerita tentang diri saya, sungguh mungkin saya tidak jauh dari dia. Tidak beda jauh dengan dia. Karena cetakannya seperti itu. Tetapi alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat mengenal ilmu sunnah. Bedanya tengriku, Pak. Masa ketemu pada dini tua, oh kau senggoten ya. Seumur dia tidak memelihara jenggot karena enggak punya ilmu. Dia cetakan TK dulu yang nyanyiannya bintang kecil. Bola balonku ada 5 dor. Itu dulu. Ingat terus, ini teman. Coba kalau saya masih seperti itu, enggak jauh beda. Artinya kaum muslimin datang ke majelis salim di manja semenjak anak itu pengaruh. Saya ini adalah salafi, saya ini adalah seorang yang muslim, taat. Saya ini beda dengan mereka-mereka, saya ini ahlus sunnah. Itu terpupuk. Masuk ke telinga mereka dari semenjak dini. Penyelamatan dari awal. Sebelum mereka jatuh pada kemungkaran ini. Sehingga diantara ulama yang mengerjakan hal ini adalah Al-Imam Abu Asim. Disebutkan oleh Imam Abu Asim dalam kitab Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, mengatakan la ba'sa ayu'allama sabi al-haditha wal-Qur'an wa huwa fi hadha sin. Tidak mengapa anak-anak umuran 3 tahun, 4 tahun sudah diajari ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis, tidak mengapa. Jangan ada pikiran lah bocah mbok kaboten. Masa bocah-bocah diajari Al-Qur'an? Masa bocah-bocah diajari hadis? Mbok kaboten. Ngerti mbok kaboten, Pak? Mbok jadi beban. Mencurna kon belajarnya nyibae. Dibelajari ngibing malah, Pak. Ora nek wis ini salah. Salah dari dulu umur segitu itu sudah didik Al-Qur'an. Ya tentunya sesuai dengan apa? Kemampuannya, sebatas yang mereka bisa. Hadis pun demikian. Hadis lebih susah daripada ayat. Karena hadis ini adalah kalimatnya kalimat Nabi. Kalau Al-Qur'an Allah memang gampang kan untuk dihafal. Ya, tetapi kalau hadis lebih susah. Bedanya kalau hadis lebih susah dihafal, tapi kalau sudah menghafalnya akan lama tersimpan dalam benak. Tetapi kalau Al-Qur'an mudah dihafal tetapi cepat lupanya. Kalau kita tidak pernah lupa, Pak. Masya Allah, karena tidak pernah hafal. Lupa itu kan karena pernah hafal, Pak. Disebutkan dalam kisah yang lainnya. Qala Ahmad Al-Huti, Ahmad bin Abdul Wahhab ibn Najda Al-Huti, lama rahala bi abi ila abi al-Mughirah, yani Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani, wa kana qad sami minhu abi wa akhi qabli, falama ra'ani qala li abi man hadha, qala ibni, qala wa ma turidu bihi, qala yasma minka, qala yafham, qala li abi wa kunna fil majlis, qum fa salli raq'atayn wa rafa sawtak bit takbirul siftahi bil qira'ah wa tasbih bil ruku wa sujud tashawt fa'altu, fa qala law abu Mughirah ahsanta. Ada kisah kegigihan seorang bapak, seorang bapak yang bernama Ahmad bin Abdul Wahhab Al-Huti. Beliau seorang bapak umuran kita, punya anak 2. Anak yang pertama kalau taklim dibawa ke hadapan seorang alim yang bernama Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Hawlani, al-Imam al-Hawlani. Anak yang pertama dibawa ke majlis alim. Menjadi remaja alim dia, tahu ilmu. Begitu mendapatkan anak yang kedua, masih anak-anak, sang bapak semangat dibawa dua-duanya. Kata beliau di sini, qad kana sami'a min abi wa akhi qabli, bapakku dan saudaraku, mamasku itu lebih dulu mendatangi majelis ahlul ilmi. Aku kemudian dibawa oleh bapakku di masa masih anak-anak. Al-Imam Al-Khawlani bertanya, "Mada turidu bihi?" Apa yang kau maukan anakmu yang masih kecil dibawa ke majelis alim? Ditanyakan oleh kaum muslimin, jenengan yang bawa putra untuk apa datang ke sini? Dites, ditanya. Artolan, armomong, ditanya oleh seorang alim ini, anda bawa anak yang kemarin sudah menginjak remaja, yang sekarang ini anak, ini adiknya, dibawa juga. Apa yang kamu inginkan? Dites. Qala yasma'min. Orang tua itu mengatakan, aku menginginkan supaya anakku mendengarkan ilmu langsung darimu, wahai seorang alim. Masya Allah. Ini tujuannya. Seorang alim bertanya lagi, hal yafham, apakah anakmu ini sudah bisa faham dengan duduk di majelis alim? Ini yang dites sekarang anaknya. Jadi anak-anak ngaji, itu diperhatikan keilmuannya. Sang bapak pun kemudian mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, berdirilah kamu. Dalam keadaan sedang di majlis salim, berdiri. berdirilah anaknya masih kecil ini. Paham enggak pembicaraan orang dewasa? Dites anaknya. Ternyata anaknya paham. Bahkan dia bisa mengerjakan sholat 2 rakaat dengan baik. Ini keunggulan luar biasa orang-orang zaman dulu. Anak-anak umuran begitu 7 atau 8 tahun sudah bisa praktek sholat dengan tepat dan baik. Hafal surat dan sekian. Dan mendengarkan langsung ilmu dari seorang alim. Masya Allah. Ini orang tua yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan berhasil beliau, jadilah anaknya menjadi seorang yang alim. Duhai seandainya kita seperti itu. Ya, sehingga wahai kaum muslimin, boleh membawa anak ke majelis alim, bukan dilarang. Tetapi ingat, untuk apa dibawa ke majelis alim, Pak? Ingat pertanyaan ini dalam rangka untuk mendakwai dan memahamkan kepada anak-anak kita ilmu di. Ya. Disebutkan di sini oleh Imam Abul Mughirah sebuah riwayat an Ummi Abdillah ibnu Khalid ibn Mi'dan an abiha qala min haqqil waladi ala walidihi ayuhsina adabahu wa ta'limahu. Disebutkan sebuah riwayat termasuk diantara hak anak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah orang tuanya harus mendidik anak itu dengan didikan yang baik. Ini hak anak. Hak anak itu bukan hanya dijaga kesehatannya, bukan hanya dijaga makan dan minumnya, bukan hanya dijaga dari panas api neraka, bukan hanya disayang fisiknya. Tetapi hak anak paling besar adalah orang tuanya mendidik anaknya perihal agama. Ini hak yang paling besar yang harus dipenuhi orang tuanya. Kemudian kata beliau, waqad wajaba haqqul walid ala waladihi, maka sungguh al walid telah berkewajiban terhadap anak-anaknya ketika sudah memenuhi hak pendidikan anak-anaknya. Adapun makan, sandang, papan, pangan, ini adalah satu hal yang lumrah. Yang muslim yang kafir juga memperhatikan masalah sandang, pangan, papan. Semua orang memperhatikan itu. Jangankan manusia, hewan pun bisa nyusuh, Pak. Cari susu bagaimana supaya anaknya terlindungi. Apalagi manusia. Tetapi kebanyakan orang melalaikan hal masalah pendidikan. Pertanyaannya, bisakah kita mendidik anak-anak kita sendiri? Jawabannya adalah mungkin bisa, mungkin juga tidak bisa. Bagi seorang yang punya ilmu, mungkin waktunya yang tidak bisa, ya, karena dia harus banyak kegiatan. Bagi yang punya pekerjaan, punya bisnis, profesi, juga susah didik anak-anaknya. Padahal itu wajib. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah harus semua kita berjuang agar bisa tercipta yang namanya dunia pendidikan. Sebagaimana disebutkan di sini beberapa athar, ijlis barakallahu alaik fadatani bihi an hadzal hadis, dibikin sebuah majlis oleh Imam Abul Mughirah semi sekolah, dan ini ada salafnya Ibn Abbas di zaman beliau sebagai kibar ulama, ulama-ulama sahabat Ibn Mas'ud dan yang lain sudah pada meninggal, sahabat-sahabat sepuh sudah pada wafat. Ibn Abbas tampil membikin sekolah. Masya Allah, sekolahnya beliau, gurunya seorang diri, bab tafsir beliau ahlinya, bab waris beliau ahlinya, bab fikih, bab akidah. Sebutkan dalam sejarah, barang siapa yang nak belajar ilmu hadis, datang hari ini jam sekian, belajar ilmu hadis. Selesai ini, siapa yang mau belajar ilmu tafsir, masuk belajar, belajar mutafsir. Artinya kaum muslimin, bahwa mendidik itu butuh wadah. Sehingga tercapai pendidikan yang urut, pendidikan yang baik, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita melakukan hal itu individu, sepertinya susah dan berat. Dan memang sudah ada salafnya, majelis-majelis ta'lim yang memang diadakan untuk anak-anak, untuk orang yang remaja, dan untuk yang dewasa. Maka kaum muslimin jami'an, setiap kita mari sama-sama memberikan konsentrasi, sumbangsih dalam dakwah ini. Dakwah ini tidak bisa dipikul oleh seorang diri. Dakwah ini harus dipikul bareng-bareng. Karena dakwah ini tanggung jawab kita masing-masing. Sudah mengkaji kitab Usulul Tsalatsah apa? Di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah terdapat kewajiban individu kita masing-masing dalam hal ad-da'watu ilaih, berdakwah. Menjalankan roda dakwah itu kewajiban kita masing-masing. Disebutkanlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab itu. Ya. Fa'lam rahimakallah anu yajibu alaina ta'alimu arbi masail. Ketahuilah oleh kalian rahimakumullah, wajib bagi setiap kita mempelajari empat hal. Masih ingat matanya? Al-ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, ma'rifatun nabi al-islam bil-adillah, wal-amalu bihi, wa-da'watu ilaih, was-sabru al-adhafi. Ini pribadi manusia, seorang muslim harus menjalankan empat ini. Setiap kita harus berilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun islam, setiap kita. Ini fardu ain. Karena penjabaran ini terdapat dalam tafsir surat Wal Asri. Innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, semua manusia dalam kerugian kecuali yang memiliki empat kriteria. Berarti ini fardu ain, Pak. Fardu apa? Ain. Agar kita terbebaskan dari kerugian. Yang pertama, ilalladina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman ini yang dimaukan adalah mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah sampai tingkatan kita mentauhidkan. Mengenal Nabi sampai tingkatan kita ittiba' sunnah. Mengenal Islam sampai tingkatan kita beribadah dengan dalil. Ini perkara wajib. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, tawasau bil haq. Saling berwasiat untuk selalu di atas al-haq. Ini yang dikatakan sebagai bentuk ad-da'watu ilaih. Setiap kita harus mengemban perkara dakwah. Ini camkan oleh kaum muslimin. Jadi tanggung jawab dakwah, tanggung jawab pendidikan umat, apalagi putra-putri kita, adalah tanggung jawab kita semuanya. Dan yang ketiga, watawasa bisabr, antar kita saling menasihati, menegur, mengingatkan, mengajak, memerintah, ya, mengarahkan, membimbing masing-masing kita, antar kita, untuk selalu bersabar di atas kebenaran dan menjalankannya. Kaum muslimin jami'an, dari sini wahai kaum muslimin, bentuk sumbangsih kita dalam dakwah secara umum itu tentunya semampu kita masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sehingga dakwah ini jangan antum pikirkanlah kayak beli bebannya panitia. Urus teman ngono lah, sebenarnya aku mangkat ngaji. Jangan, Pak. Apalagi kayak tuli bebannya ustaz dek. Jangan, Pak. Ustaznya yang punya ilmu, Allah berikan taufik kepada dia, berkewajiban menyampaikan dan membimbing bagi yang belum tahu. kepada yang belum mengerti. Untuk istiqomah, menambah iman, menambah takwa, menambah ilmu, semakin kuat di atas sunnah. Ini fungsinya. Bagi yang lainnya, bagaimana sumbangsinya? Menghidupkannya, meramaikannya, menyebarkannya, berita, talim ini, talim itu, menghasung orang, mengajak orang, mengamalkan ilmu tersebut, terus seperti itu. Bisa difahami hadirin? Dengan pikiran, dengan harta, dengan tenaga, dakwah, setiap kita harus. Tetapi semua kita, masing-masing kita berbeda-beda dalam kemampuan. Demikian pula dalam pendidikan masalah anak-anak, ya kaum muslimin. Berulang kali kami sampaikan di tempat ini, di beberapa tempat ikhwannya yang kurang taklim. Kemarin ada di daerah mana saya lupa, ngaji itu sebulan sekali, Pak. Ustadznya datang dari jauh. Dan kalau ustadznya enggak datang, mereka terpaksa harus nyarter bis paling minim 20 orang supaya bisa bayar bisnya nun jauh di sana. Baru taklim. Untuk taklim sebulan sekali, biaya mahal, rombongan datangnya jauh. Makan waktu sekian jam. Taklim harus satu hari. Berangkat pagi, taklim, sore pulang, malam baru nyampe. Satu bulan sekali. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin, kondisi seperti itu sangat bahaya. Artinya kalau iman tidak dijaga, pating prudul, Pak. Ngerti prudul, Pak? Los sendiri-sendiri. Karena gak pernah taklim. Pada futur, hilang. Karena di setau ngaji maning, karena jarang taklim. Sudah diusahakan datang ustaz ke tempat itu, tetapi juga belum ada yang bisa datang. Tetapi masya Allah, kegigihan ikhwan untuk membangun pendidikan ada di tempat itu. Ini menggembirakan. Ini potensi wa kaum muslimin. Ada nasihat di antara para ulama, dakwah. Dan orang yang berkecimpung di dunia dakwah, pendidikan, yang berkecimpung di dunia pendidikan, manfaat utamanya apa, Pak? Manfaat utamanya yang pertama, istiqomah kita masing-masing. Yang jadi ustadz, yang jadi pengurus, yang jadi panitia dakwah, yang jadi pembina, yang jadi pembimbing, yang jadi pengelola, ini akan istiqomah. Bentuk istiqomah itu diwujudkan Allah dengan barokah, barokah kokohan dia di atas Islam ini. Ini manfaatnya kaum muslimin. Dan itu semuanya tentunya harus dibangun di atas as-sunnah. Dakwah yang tidak dibangun di atas sunnah itu akan hancur, Pak. Hancur dari sisi disusupi kebatilan, atau hancur dari sisi dakwahnya akan bubar. Semakin ramai tetapi semakin batil, itu jelek kaum muslimin. Atau semakin centrang perenang, semakin mereka tidak ada keikhlasan, semakin mereka rusak antara mereka. Ini dakwah yang tidak mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Sudah kita bacakan tadi, para salaf sungguh-sungguh dalam mengajarkan ilmu sunnah, dan mereka masing-masing memiliki bagian dalam dakwah ini. Bisa difahami hadirin? Dan perlu kami ingatkan juga wahai kaum muslimin, bahwa dakwah itu disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab mulakhas kitab tauhid, syarah kitab tauhid, bahwa dakwah ini itu la bihaulina wala bikuatina. Majunya dakwah ini bukan karena kemampuan kita pribadi masing-masing. Keandalan saya, tidak. Juga bukan karena pemikiran-pemikiran kita yang cemerlang. Semata dakwah ini atau pendidikan yang kita laksanakan menjadi baik karena semata barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini camkan kalimat ini kaum muslimin. Allah yang menolong, Allah yang memberikan barokah, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengembangkan, bukan karena kecerdasan kita. Nah, perkaranya sekarang bagaimana cara mendatangkan barokah minallah. Mendatangkan barokah minallah, barokah dari Allah Azza wa Jal, adalah tentunya dua syaratnya harus terpenuhi. Ikhlas karena Allah dalam mengampu dakwah. Ikhlas bukan karena ingin tersohor. Coba lihat seorang dai kalau sudah terkena penyakit pengen tersohor, itu macam-macam pak actionnya. Yang jaga image, yang jaga ini jaga itu, image yang terlibat image, yang jaga macam-macam. Karena apa? Dia ingin tersohor dalam bicara ini, macam-macam ini terus. Dia tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pula kaum muslimin menjadi pengurus dakwah karena ingin disenioritaskan. Terjadi di zaman kemarin-kemarin, orang itu dulunya ikhlas, nampak gak ada tendensi apa-apa. Tetapi begitu dia mungkin karena apa gak ngerti kita, over dia dalam actionnya, akhirnya dia malah membuat keruwetan dalam dakwah. Dia yang bermasalah. Dia yang bermasalah dengan teman-temannya. Wah, masya Allah, orang ini akhirnya hilang dari dakwah. Karena dia rasa malunya besar. Karena dia melakukan berbagai macam kesalahan di saat keikhlasannya tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena senioritas, jangan karena ingin pandang tersor, jangan. Nabi memberitahukan orang yang ikhlas itu semata dia beribadah lillah, terkenal atau tidak terkenal urusan lain. Nabi menggambarkan orang yang ikhlas itu seperti orang yang diangkat sebagai pasukan perang, diletakkan di depan Yamanut, diletakkan di tengah Yamanut, diletakkan di belakang pasukan terakhir Yamanut. Gak ada urusannya dengan keterkenalan. Urusannya adalah saya dengan sang pencipta. Ini malah barokah. Bisa dipahami hadirin? Iya, karena dunia dakwah ini juga menarik dari sisi kedudukan di hati orang, di hati masyarakat. Kesimpulannya ya kaum muslimin, para sahabat kenapa mereka berhasil? Tidak ada satupun hadis nyampe kepada kita kecuali di situ ada nama sahabat. Tidak ada hadis nyampe kepada kita di situ ada nama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian penulis kitab, Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Imam Syafi'i, zaman tabi'in sudah ada tadun kitab. Kenapa? Al-Imam An-Nawi menyebutkan dan disebutkan oleh para ulama di zaman sekarang, Syekh Ibnu Taimin mengatakan karena keikhlasan yang ada pada mereka, akhirnya ilmu mereka barokah sampai hari ini kita bisa membacanya. Jadi ikhlas ini wa kaum muslimin harus tetap dijaga oleh kita masing-masing, berjuang karena Allah. Ya. Berjuang itu lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah. Maka kalau kita seperti itu mendapatkan barokah. Tetapi kalau kita tidak seperti itu akan mendapatkan berbagai macam sandungan-sandungan dalam dakwah ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu pembahasan, amin, sudah jam 8. Pembahasan yang terakhir berbicara tentang ilmu-ilmu apa sajakah yang diajarkan kepada anak-anak. Ini cara membuat kurikulum. Dalam kitab ini dibahas kurikulum pendidikan anak-anak yang ada di para salaf adalah yang berkaitan dengan ahkamus shalah. Ini didahulukan sebelum yang lain. Dahulukan ini ilmu tentang ahkamus shalah. Kalau seandainya anak itu tidak bisa diajarkan dengan teori saja, praktek. Praktek sujud yang benar, ruku yang benar. Ini dia. Tentunya disertai dengan apa? Ma'rifatullah di situ ya kaum muslimin. Iman dan takwa sebelumnya. kemudian permasalahan-permasalahan adhkar, zikir-zikir, perkara adab, akhlak, ini disampaikan dari semenjak kecil. Pendidikan kurikulumnya di sekitar itu. Terus. Dan para salaf kaum muslimin mereka, mimma fil amal, diajarkan sebuah bidang ilmu yang di situ terdapat amal. Langsung praktek. Masya Allah. Jadi tidak banyak sekaliku teori ini. Tidak. Teori praktek. Misal mengajarkan tata cara makan, praktek. Lagi makan, langsung makan. Apa dulu yang diucapkan? Bismillah. Bagaimana duduknya? Makan dengan tangan kan langsung praktek. Anak-anak itu kalau cuma teori, gak ngerti pak, lagu ngapa sih kie? Bingung. Tapi kalau langsung praktek, anak hafal dengan praktek. Bisa dipahami hadirin? Ini kurikulum yang seharusnya difahami oleh para ustadz dan para ustadzah. Sebelum kita akhiri, sepertinya sudah banyak yang ngantuk. Karena maghribnya mendekati jam 5:30, sehingga talinya panjang. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri. Seandainya ada, tafadhalu barakallahu fikum. Masalah nikah. Lafaz nikah ini di luar tema anak-anak pak. Mau ada yang nikah lagi maksudnya gitu. Lafaz nikah itu bisa diganti-ganti, tidak harus dengan bahasa Arab. Ya. Bahkan para ulama berbicara. Nikahnya para sahabat di zaman mereka masih musyrikin ada tidak? Yo banyak pak. Para sahabat dulunya mereka adalah apa? Musyrikin. Sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, ya mereka penyembah patung. Begitu Nabi kita diangkat menjadi Rasul, mendawahkan pada masuk Islam mereka sudah pada punya istri. Pertanyaannya, apakah ada riwayat mereka memperbarui akad nikah mereka? Tidak ada. Tidak kemudian kamu ayo nikah lagi sekarang. Nikah lagi ngolat sini lebih main malah pak. Ternyata tidak. Sehingga terikatnya sebuah nikah dengan lafaz yang Arabi atau dengan lafaz yang ajam tidak mengapa. Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa itu hal yang mudah, tidaklah diberat-beratkan. Yang penting ada 3 syaratnya, wali, 2 mempelai, kemudian adanya mahar dan saksi. Ada yang lainnya? Ada yang mau nikah lagi ya pak? Persiapan akad nikahnya? Cukup insyaallah ya pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan ilmu bagi kita. Tinggal kita sekarang ayo bareng-bareng dalam dunia dakwah dan bareng-bareng dalam dunia pendidikan. Sehingga nanti kalau suatu saat hadirin diminta untuk rekrut rapat bareng-bareng memikirkan pendidikan. Siap? Siap tidak? Siap. Rapat pendidikan, mikir kenapa bareng-bareng ayo sengkuyung bareng. Apakah dari sisi pembiayaannya, dari sisi pembangunannya, fisiknya, atau pengadaan sarananya. Ayo. Siap insya Allah Bapak? Ya. Dan itu yang kami siap, yang kami terapkan di Pondok Mujur. Kalau kita punya hajat, kita undang ikhwan semuanya. Sampai 250 bang. Hajat daurah, hajat apa, membangun apa. Dalam rangka untuk mengikat kaum muslimin salafiyin sama-sama berpadu dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.